kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 83 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan walduraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf fulfinaa bakka jirtan maraati qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiilee yeroo kanaaf jennee qabannee dhiyaanne isin beeksifna. Qophiilee isin beeksisuudhaan kan isin faana turu Allii Bangadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanne akka taanuttan wal duraa duubaan isin beeksisa. Akkuma aadeeffanne jalqabarratti oduutu caqasama. Oduuttaan sudhaan koora gamtaa adda bilisummaa oromoo godina awurooppaa tibbana gaggeeffame ilaalchisee gaaffiif deebii jaalbarsiisaa guutamaa waliin gaggeessine isiniif dhiyeessina. Gara xumura sagantaa keenyaatti ammoo labsa tokkoomoo adda bilisummaa oromoo ilaalchisuun yaada gaafatamaan siyaasaa waboo zoonii kibbaa jaal amaanfilee nuulaatan isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nufaana bu'aa jechaa gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannettan isin ceesisa. Ashama akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin ambaarantu gadaati. Mootummaa wayyaanee namoota nagaa hidhattoota isa itti bobbaasuun hidhuu itti fufee jira. Akka oduu maddeen keenyarraa nu dhaqqabeetti mootummaa wayyaanee hidhattoota isaa bobbaasuun hagayya 3 bara 2014 irraa eegalee jiraattota naannaa Finfinnee ona sulultaa magaalaa Gorfoo balleessaa tokko malee hidhaa jira. Dabballoonni wayyaanee waa'ee barattoota barumsarraa boqonnaaf maatitti deebi'anii nageenya fi dhimma hidha lagaa Abbayyaa mari'anne jechuun hagayya 1 bara 2014 jiraattota ona sulultaa magaalaa Gorfoo waamanis ummatichi didee hafuu isaaniitiin aaranii isin qaama biraa waliin hidhata qabdu jechuun namoota nagaa hidhanii jiru. Haaluma kanaan jiraattota magaalaa Gorfoo Abdii Raggaasaa hojjetaa dhuunfaa fi daldalaa kan ta'e birbirsa gaarii qotee bulaa hundumaa kaffaloo hojjetaa dhuunfaa kan ta'an diddaa ummataa kana qindeessaa jirtan jechuun namoota sobaan yakkamanii poolisii ona sulultaa magaalaa Gorfootiin hidhaman ta'uun beekamee jira. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Baa ona Gudayyaa Biilattis lukkeelee wayyaanee ummata naannichaa humnaan walgayii baasuuf yaalanis diddaa ummataatiin harkaa fashaluun dhagahamee jira. Diddaa ummataa kanaan walqabatees lukkeelee wayyaanee gidduutti walqoodumsi guddaan kan mul'ate yoo ta'u walgahiin kun akka hin milkoofne ummata kakaaftan jechuudhaan ilmaan Oromoo naannichaa dharaan yakkamanii akka mana hidhaatti guuramaa jiranis dhagahamee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo Wallagga Baa ona Gudayyaa Biilarraa hidhaman hedduu yoo ta'an isaan keessa dargaggoo Caalaa Tasfayee poolisii federaalaa wayyaanee keessa Finfinnee naannoo Boolee kan hojjechaa turee fi yeroo ammaa kana sabooma Oromoo ta'e qofaaf shakkamuu kan hojii irraa wayyaaneen hari'atame lafa dhaloota isa Gudayyaa Biilaa magaalaa Jaree keessa jiraatu isa tokko ta'uun ibsamee jira. Bifuma walfakkaatuun diddaan ummataa ona giddaa magaalaa guuttinittis cimee waan itti fufeef ajaja wayyaanee fudhachuu diddan maqaa jedhuun Ummata naannicharra yeroo ammaa kanatti tajaajilli akka ibsaa neetorkii fi bishaan dhugaatii kutama jiraachuun beekamee jira. Miseensa paarlaamaa wayyaanee kan ta'e namni maqaan isaa Hordofaa Baqqalee jedhamu wayyaanee bakka bu'ee naannoo kana dhaquun ani bakka bu'aa keessanii na dhagahuu qabdu diddaa gaggeessaa jirtanis dhiisaa jechuun sossobuu fi sodaachisuu yaalulleen ummanni naannichaa ergamaa wayyaanee ta'uuf paarlaamaa galuun kee qaanessaadha. Inna ilmaan Oromoo barattoota irratti ragaan sobaa qindaa'ee hidhaman calliftee amma akkamitti dhuftee si hin beeknu nu dhiisi jechuun akka qaanessanii deebisan dhagahamee jira. Mootummaa wayyaanee ummata Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqisuu jabeessee itti fufuun dhagahame. Akka oduu godina Wallagga Bahaarraa nu dhaqqabaa jirutti mootummaa wayyaanee akkuma kanaan dura qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa ture. Tibba kanas godina Wallagga Bahaa ona heebantu bakka safaraa jedhamurraa qonnaan bultoota Oromoo 40 ol buqqisuudhaan beelaaf saaxilee jira. Qabeenya qonnaan bultoota Oromoo kana mootummaa wayyaanee saamuudhaan abbootii qabeenya lukkeelee sirna isaa ta'anitti gurgurachuuf kan haala mijeesse yoo ta'u qonnaan bultoota gocha kana morman ammoo sodaachisaa fi hidhaa jira. Qonnaan bultoota Oromoo qe'ee fi qabeenya keenyarraa hin kaanu jedhan keessa 20 ol kan hidhe yoo ta'u ilmaan Oromoo haala kanaan hidhaman keessaa Dhugaasaa Gomoroo, Bayyanaa Gomoroo, Hamsaaluu Taayyee, Lamuu Gammadaa, Garramuu Taayyee, Tasgara Abdiisaa, Dirribaa Alamuu fi Geetaahun Itichaa kanneen jedhaman akka keessatti argaman oduun nu dhaqqabe kun ifa taasisee jira. Ergamtoonni diinaa ummata Oromoo hiisisaa jiran immoo Saamu'eel Seeqqataa bulchiinsa magaalaa Hindee, Taakkala Mokonnin bulchiinsa ona eebantuu fi Habtaamuu Booranaa itti aanaa bulchiinsa godina Wallagga Bahaa ta'uun beekamee jira. Mootummaa wayyaanee barattoota ilmaan Oromoo 8 godina Lixa Wallaggaa ona Najjoo keessatti adda bilisummaa Oromoo faarsisan jechuun hidhaa fi adabbii maallaqaa itti mure. Akka maddi oduu qeerroo gabaasetti mootummaan abbaa irree wayyaaneen ilmaan Oromoo 8 godina Lixa Wallaggaa ona Najjoo ganda giddaa daallee irraa adda bilisummaa Oromoo leelliftu deeggartu jechuudhaan dharaayyakkee hidhuun erga dararaa turee booda hidhaa baatilee hedduu fi tokkoon tokkoon isaanii humna isaanii ol akka qarshii adabaman taasisee jira. Haaluma kanaan barattoonni ilmaan Oromoo seera malee yakkamanii hidhaa fi adabbiin qarshii itti murtaa'e Gaaddisaa Waggaarii, Eebbaa Zarihuun, Leencoo Fufaa, Yohaannis Birraatuu, Eebbaa Imiruu, Maatiyoos Indaaluu, Daanyee Gannatii fi Toliinaa kanneen jedhaman ta'uu oduun qeerroorraa arganne kun addeessee jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaa ibsa xumuraa waliigaltee araaraa fi tokkummaa adda bilisummaa Oromoo shan eegumii fi qaama cimumsaa ilaalchisuun walgahii hagayya 2 bara 2014 godhataniin waliigaltee irra ga'ame kana kan deeggaranii fi waan barbaachisuun adda bilisummaa Oromoo cinaa kan dhaabbatan ta'uu ibsa ejjennoo baafataniin beeksisanii jiru. Gaafii fi hawwii ummata Oromoo maraaf ilaalcha sirnaa kennuudhaan tarkaanfii hooggantoonni keenya fedhii ummata keenyaa dursa aansuudhaan araara kana xumuruuf fudhatan ni dinqisiifanna kan jedhan miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaa tarkaanfiin kunis firii fi itti bahiinsi isaa tokkummaa ummata keenyaa gamtaa qabsaa'otaa fi adeemsa qabsoo keenyaaf firii guddaa kan qabuudha jedhanii jiru. Araarri seena qabeessi kunis deeggartoota fi firoottan qabsoo keenyaa kan gammachiisuu hamalchiisu yoo ta'u masaanuu fi diinota qabsoo keenyaa ammoo kan qolee fi hamilee cabsu akka ta'e hubachiisan. Araarri kun jaarmiyaalee Oromoo sagantaa wal fakkaataa qabaniifis xurree fi fakkeenya gaarii ta'uusaa irratti abdii fi damboo baqabaachuu isaaniis ibsanii jiru. Raawwii fi itti bahaa adeemsa waloo gamtaa keenyaa sagantaa fi karoora dhaaba keenya fi adeemsa qabsoo keenyaa irratti dirqama lammummaa fi jaallummaa nurraa barbaachisu kan dur caalatti kan gumaachinuu fi itti bahiinsa walii galtee kanaatiifis waan nurraa eegamu maraaf qophii ta'uu keenya sagalee tokkoon jabeessinee ibsina jechuun miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Kaanaadaa walgahii kana gaggeeffatan ejjennaa isaaniin mul'ifatanii jiru. Oduu xumuraatiin hawaasni Oromoo biyya Saawudii Arabiyaa konyaa haaressa Tabuk jedhamu keessatti ijaarame. Walta'iinsa fi tokkummaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'ettis gammachuu isaa ibsate. Akka oduun buleenu dhaqqabe addeessetti hawaasni Oromoo biyya Saawudii Arabiyaa konyaa haaressa Tabuk jiraatu walgahii gaafa adoolessa 27 bara 2014 gaggeeffateen konyaa haaraa Tabuk jedhamu kana ijaaruudhaan deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromootiif godhu akka cimsu addeessee jira. Misensonni konya tabu kun wali galte fi tokumma kabsawata bilisumma oromo giddu titeti halan kan gammaden yotau akka tokumman darancime bilisumma oromo safisi sudammachun kabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo no ganamu cimsuf riala saudi kuma kuda sadifi dibbalama fi soddoma gumachani jiru almol fakkatun Konyale riyadi fi jiddaf de garsarara kanaf qaman wal gayide enya kana guya gafa id al fatr gaggefatan ratti ibsatani jiru kabajamtota daggefattota kenya odun galgala kanaf qamnu kanuma qopile kenya fawolin turti goda Agi fatto ta kenya kabajamo kan agajir tankun sagale bilisu maoromo saganta afan oromo meter bandi digdami lama kilohertz kuma kuda sadifit ibasadetif soddo marratte isini darbajiruda gara qopi kenya isa jal qabatti ceena kora gamta bilisu ma oromo godina europa tibana gaggefame ilal chifne gafif devi jal barsisa guta mawlin gaggeisine amma kattanutte isini esina fanabwa
korri kuni guya lamafi gagge fame biya germani magala frankfurtetti kan gagge fame afa hagay yakud gafa tokko filama tae kan gafa tokko kani walgai ummata oromo biya europa kesa jirani kan wette kabato tau kan gafa lamata ammo kani walgai kamisen so ta dabu suma oromo titure
adem si kora kana ke setter manan ke san mantur
ani kora kana warra kinde su kesa nama tokko da
ay jal barsisa hagaye tokko bar kuma lama ku afur kora misen so ta fi kaumata walingege fa me kaje ujirame jal qabbi da wan kora kana ra wan ge fa to ta kenya tistani ujirade
korri kuni wagga wagga dani kani tauda yero jalqaba fi wagga darbe biya norway ti gaggeesine kan amma giddu galeesa europa ti gaggeesine wagga wagga kan gaggeesamuda kayoni kora kana mise sotifin ummat ni addabulusuma ummani oromo biya europa jirani wagga tibakka tokkotti wal gahani kanaafi muuxanno wal jijjiiru fi haala rakkina oromo waliin mari hachu fidha kayoni isa kani wagga waggaatti wal gahe kuni qophaawu
eega korri gamtaa ba oropa kun egaa wagga wagga wal gahe dhimmoota adda addaa irratti ni mari ata kabaranaa kana addata yujura sanan alammo adem soji daba nanno kesane kadarbe fi sallalse marin gege fi mal fakkat
kani barana kani adda isa godu hirmatota wolgiri kana targa manida akkuma kuma qabamu barakana kesa wanti waletti dufeenyi qaamota bilisumma oromo amandura addabahani torani waletti dufani bakka tokkotti bakkani haala ittiin waliin hojjetan waan ta'eefi namoonni hirmaatan miseensas ta'e ummatni gama hundaa gama lachuutiini waletti dufeetu bakka tokkotti hirmaate kuni adda isa taasisa kambira waan irratti barakana haazo hame akkamitti akka akka qabsoo bilisummaa oromoo jajjabeessamuu danda'u akkamitti keessattuu haala sochii biyya keessa yeroo ammaa ta'aa jiru kana akkamitti bira dhaabbachuu akka jalqabamuu fi daran kan durii caalaa qabsoo jabeessuu akka barbaachisu irratti namni gadi fagnaan mari'ate murtiillee dabarsee jechaadha. Kanaafi kan duriirraatii kan adda isa godhu hirmaannaa uummataa baa'inaan karaa adda addaa dur akka ilaalcha adda addaatti kan fudhatamee ture amma bakka tokkotti yaada tokko wal bira dhaabbate qabsoo Oromoo finiisuuf haalatti hiriire irratti waan ta'eef kan duriirraatii xiqqoo addadha.
Mee gama walgahii uummataatti sin deebisna mee adeemsi yookaan muhaamilee fi hirmaannaan gama uummataan ture maal fakkaata akka ka'umsi uummataa maal fakkaata mee waan waltajjii sanarraa calaqqisaa ture dhaggeeffattoota keenya waan ibsitan jira.
Waan waltajjii irraati wanti calaqqisaa ture kan durii irraa hedduu gammachuu argisiisa namni uummanni hirmaate kuni maali fe'ii oromoo isa guddaa kan ta'e tokkummaa uummata oromoo. Fi tokkummaa qabsaa'ota waan fedhaa tureef namni waan kana argee namoota ammaan dura walif bira hin turre haala yeroo dheeraa waggoota 12 fi walirraa fi fagaatee ture bakka tokkotti galma tokko keessatti argee waliin dubbatee waliin yaada tokko irratti mari'achuuni gammachuu guddaa tokko ture uummataafis miseensaafis. Kan biraa haala sochii biyya keessatti ta'aa jiru yeroo ammaa kana sochii kan barattootaa fi uummata fincila diddaa gabrummaa ilaalchisee sochiin biyya keessatti ta'ee nama gammachiisaa jira. Kanaafis immoo nuti maal gochuu qabna, kan durii irra daran waa tokko hojjechuu nutti jira, jajjabaannee qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu nutti jira, ijoollee akka duwwaadhumaa jirtu kana gargaaruu nutti jira, murannoon barbaachisa, murannoo keenya hojiidhaan agarsiisuu qabna kan jedhu namni onnateetidha ture kan achi keessatti dubbachaas ture anirraa calaqqisullee maalan hojjedha jedhee nam tokko tokko yeroo itti of gaafatudha. Kanaaf haala gaarii ture, tokkummaa fi sochii jirurraa gammachuu akka qabuu fi namuu dirqama ofirratti kennee daran hojjechuu akka danda'u onnataa waan tureefi baay'ee haala gammachiisaa ture, calaqqisaa ture.
Mee gama walga'ii uummataan waltajjii sanarratti sadiif hawwiin uummataa maali? Ejjennaa akkamii xumura irratti fudhatee ka'ee jaarmiyaa dabarsummaa Oromoo jabeessuufis jaarmiyaa hawaasaa akka gamtaatti akka nam tokkotti jabeessuuf ejjennaa akkamii fudhatee ka'e uummanni?
Ejjennaa fudhatee ka'e namni tokko waa'ee tokkummaa qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee kadhamma jalqabe kan walitti dhufeen qaama cehumsaa fi qaama shanee adda bilisummaa Oromoo kan jedhu sana itti galateeffachuudhaan kaanis warri kaayyoo bilisummaa Oromootti amanan dhaabotni Oromoo kaanillee bakka tokkotti dhufanii wal bira dhaabbatanii humna walii kennanii riisoorsii jiru walitti dabalanii humna namaas qabeenyas yaadas beekumsas walitti qindeessanii akka qabsoo bira dhaabbatan dha ture. Kana akka ibsa ejjennoottis kaa'amee yaada irratti mana keessattis immoo deddeebi'ee kan ka'aa ture. Waan kana irratti akka jabaatamuu qabu, dhaabnillee waan kana irratti daran hojjechuu akka qabudha. Kan biraa akkamitti dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana jabeessuu dandeenya, qabsoo bilisummaa Oromoof humna akkamitti kennuu dandeenya kan jedhu irratti qabeenyaan, loojistikiidhaan, beekumsaan, muuxannoo adda addaatiin bira dhaabbachuu daran bira dhaabbachuu akka barbaachisu keessattuu dargaggoonni hedduminaanidha ture walga'ii kana irratti kan hirmaatanii dargaggoonni gahee isaanii qabsoo bilisummaa Oromootti hamma lubbuu uf kennuu keessatti akka waadaa galanii fi akka qophii ta'an agarsiisa. Ammallee dirree dhaqanii waraanuutti kan hamleedhaan dubbachaa turanii fi gaafachaa turantu wanti jiruu fi waan kana kanarratti dhaabni qindeessee riisoorsii jiru hundaa qindeessee akka sochii uummataa kana sirnaan hoogganuu danda'udha ture. Kan inni jedhe itti dabalee ibsa jennoo keessatti egaa waan biyya keessatti ta'aa jiru ajjeechaan uummata ilmaan Oromoo qawwee malee harka duwwaa mirga isaanii falmanii akka dhaabbatu, mirgi dhala namaa akka kabajamu, waan biyya keessatti uummata Oromoo irratti dalagamu dura kan dhaabbatudha ture walii galatti ibsi ejjennoo kan of keessatti qabatu.
Ayyee jaal barsiisa, amma gama walga'ii miseensotaatti isin deebisa. Mee walga'ii miseensotaa dabarsummaa Oromoo gaakora gamtaa Awurooppaa kana Frankfurt geggeeffame irratti dhimmooleen ijoo ta'an irratti mari'attan maal fa'aadha? Akka bifa ibsuu hin danda'amu uummata dhaggeeffattoota keenya waan qabsiiftan yoo jiraate.
Gabaabaatti wanti miseensotni irratti mari'atan tokkoffaa haala yeroo fi deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu karaa bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo miseensa koree hojii raawwachiiftu ABO jaal dooktar Dagafa Abdiisaatiin dhihaate haala jiru nu ibsame. Sanarratti mareen ni ta'e itti aansee barnoota adda addaatu kenname. Barnootuma kan miseensa beekumsa miseensaa fi muuxannoo isaanii fooyyessuu danda'u innis barnoota deemsa jaarmiyaa fi sirna jaarmiyaa waaye hoggana hogganummaa jaarmoolee siyaasaa Oromoo tokkoomsuuf tokkummaa fi garaagarummaan isaanii maal akka fakkaatu akkamiin akka adda bilisummaa Oromoo humnessuu danda'amu fi erga irratti haasahamee mariin ta'ee booda karoora bara dhufuu fi baafatee murtii lafa kaawwatee jedha kan ka'e walga'ee miseensota.
Ayyaal barsiisa gaa korree kun waggaa waggaan ta'a. Mee godina keessan keessatti adeemsa raawwii hojii dhaabaa ka baroota darban keessa waan lafa kaattan gufuu mudateef milkaa'ina jiru kana kaaftanii wanni mariidhaaf dhiyeessan jira laafinarraa baratanii jabina jiru immoo caalaatti jabeessuuf wanni dhiyaate wanni dhaggeeffattoota keenyaaf ibsan yoo jiran.
Kan jalqabumatti jalqabameyyuu gabaasa waggaa darbee karaa kutaa sadeenuu gabaabaatti dhihaate kutaa sadeen yeroo hin jedhu godina Awurooppaa keessa kutaan adda bilisummaa Oromoo sadiitu jira kan Iskaandinaaviyaa kan giddu galeessa Awurooppaa fi kan biyya Ingiliziiti. Itti gaafatamtoota nama kanaatiin haala jiru maal akka fakkaatu waggaa darbe keessa maal akka hojjetame gufuu wanti jiru wanta waliigalatti ibsameetu sanarraatiin jalqabame. Sana keessatti egaa waan adda addaa asirratti haasa'uu dandeenye waa hedduu irratti haasa'ame garuu wanti waggaa darbe keessa jiru dara hojjetame godina kana keessatti nama akka jajjabeessu yeroo ta'u fuulduratti waggaa dhufuutti immoo qaama laafinaa argame jabeessame moora akka irratti hojjetame manii gaarii injifannoo gaariin argamu irrattidha kan wal mari'achaa turame jecha. Sochii qabsoo bilisummaa Oromoo humneessuu kan jedhu keessatti wanti irratti haasofne karaa dippiloomaasii maal gochuu qabamaa, karaa loojistikii qabsoo bilisummaa Oromoo maal gochuutu qabamaa, karaa quunnamtii uummata kaanii waliin maal gochuu qabamaa kan jedhu irratti gadi faginaan haasofamee jira. Itti dabalees keessatti qabsoo beekumsaa fi muuxannoo miseensotaa jabeessuu keessatti maal gochuu qabama gama barnootaan aadaa uummata Oromoo babal'isuu irratti hawaasa Oromoo keessatti biyya alaa keessatti maal godhamuu qaba kan jiru bal'inaa wanti irratti tuttuqamee ni jira. Kanaaf walumaa galatti akkamitti moor jabeessinee daran bu'aa gaarii argisiisuu dandeenya kan jedhu irratti yaaduma pozitiif ta'eetiin namni waliin mari'achaa ture. Kanaaf baay'ee haala nama gammachiisudha. Irra caalaa hojii irratti mul'achuu akka qabudha. Namni irra caalaa praktikaal ta'uu akka qabudha kan irratti namni hedduu walii galu. Kanaaf waan kana irratti immoo waggaa kana keessatti hojjetame gabaasaadhaa waggaa dhufu keessatti walitti dhiyaataman jechaadha.
Jaal barsiisaa guutamaa gaaffiif deebii isin gaafanne kanaaf deebii nu laachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa isiniin jenna.
Baay'ee isinis galatooma.
Waa kabajamood aggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromooti. Qophiin keenya ammallee itti fufee jiram. Ittaan sun kan isiniif dhiyeessinu ammoo labsa tokkoo adda bilisummaa oromoo ilaalchifnee gaaffiif deebii gabaabaa gaafatamaa siyaasaa waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa Jaal Amaan filee waliin gaggeessinetam. Jaal Amaan waliigaltee adda bilisummaa oromoo shanee gumii fi qaama ce'umsaa gidduutti irra gahameen tokkoomuu adda bilisummaa oromoo labsame ilaalchisuun akkas jedham.
Akkuma beekamu qaamoleen kuni lamaanii yeroo darbe deemsa araaraa walu sadarkaatti walu batanii memoraandem of understanding ka jedhu irratti ibsa kennanii sadarkaa walubannoo irra ga'uu isaanii egaa miseensotaa fi ibsamee ture uummatillee guba qaba. Kanuma keessatti egaa uummati keennas ammas miseensonni dhaabaallee dhimma araaraa kana ilaalchisee deemsa araaraa sun ilaalchisee gammachuu guddoon simatan yeroo sun keessatti eegni suniis ammoo araarri kunis immoo xumurri isaa akka miidhagu akka milkaa'u abdiin eeggataa turanii kunis kan ta'ee uwwisi fedhii tokkummaa jaarmiyaa kana jabina jaarmiyaa kanaarraa qaban irraati. Kun ammoo har'aan kana qaamoleen kun lamaanii walitti dhufanii dhimma isaanii garaa gartummaa isaan gidduu ture xumuratanii tokko ta'anii dhaaba tokko jalatti deebi'anii hooggan tokko jalatti deebi'anii jiru. Kun ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduratti tarkaanfachii egaa qaamoti kun lamaan waan isaan irratti walii galani kun abdii waan namaa kennaati. Miseensi dhaabaas waraanni bilisummaa Oromoos uummati naannoo keenna jiru deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kun akka naannoo keennaatti guddootti gammadaniiru gammachuu guddoon simanne. Kunis milkiin akkatti umuramuuf ammoo abdii keenna ture abdiin eeggachaa turre kun egaa naannoo keennaatti uummati naannoo keenna jiruuti miseensi waliin jirrus irraa gammanne irraa gammachuu guddoon simanne waan abdiin eeggataa turrelle.
Waliigaltee amma irra gahame kanarraa maaltu baratama isa jedhuuf Jaal Amaan filee gaafatamaan siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa deebiitti aanu kana kennee jira.
Egaa waliigalteen kun hedduu nama barsiisa waan gurguddoonni nama barsiisutu jira. Inni tokkoffaan dhaabi kun egaa qaamoleen kun lamaan baa'u shanee fi qaami ce'umsaa yerootti gargar turan keessatti kuni diinaa fi qaawwa ta'ee diinillee qaamoleen kun akka walitti hin deebinee fi yeroonni gidduu seenee gargar fageessaa turedha. Uummati keennas akka inni walitti hin deebine akka inni tokkummaa isaa hin jabeeffanne qaawwa kana keessa seenee diinni kenna. Daran gargaartummaa kana babal'isaa tureera. Miseensota gidduuttis daran wanti kun akka mul'atuu fi garaagartummaan sun akka inni mataa jabeeffatu taasisaa tureera. Haa ta'u dhaabi kun lamaan yookaan immoo qaamoleen kun lamaan ammoo dhimma isaanii waliin taa'anii dogoggorri ture maal fakkaata? Haalli nu keessa dabarre maal fakkaata? Haalli uummata Oromoo har'a keessa jiruu maal fakkaata? Garaagartummaa xixiqqaa kana furachuu dandeenya moo hin dandeenyu ka jedhu irratti walaasaanii ni dandeennaan walii galanii kunin uummataan isaa kan inni agarsiisu rakkoon fedhellee kan kanaa olii yoo uumame garaagartummaa yaadaa kanarra jirullee yoo uumame fedhii fi hawwii uummata Oromoo dursanii dhimma ofiinu xumurachuu akka danda'an adda bilisummaa Oromoo amma haalleen fedhellee yoo uumame keessa isaatti garaagartummaa yaadaallee yoo uumame ofii furachuu akka danda'u nu barsiisa. Kunis muuxannoo tokko barnoota guddaadha kanarraa akka baratamu jechuudha. Gama biraan ammoo egaa garaagartummaa ture sun keessatti yeroo dhaabni gargar bahe keessatti namni ture sun diinaaf karaa bane diinni kenna uummata keennatti daran akka roorrisu taasise. Uummata keennas guddoo garaa aarsee ture. Uummanni keennas dallansuu guddoo horatee ture. Haa ta'u har'aan kana tokkummaan sun yeroo dhufu ammoo uummati keenya abdii guddoo horata. Keessa qabsoosaa daran jabeeffachuudhaaf hin onnachiisa uummata keennallee daran akka inni cinaa dhaabbatu boris yo rakonto ko umame rakosa dhabi kuni furachu nidanda jede akani abda ki abdasu abasa wali jiriru umata kenale inyo onna chiza wanne karale nubarchisu damda amma arare mantan tayekun
tokumma mul'ate kana jabeeffatuun fardii akka ta'ee fi tokkummaan kunis tokkummaa bilisummaa Oromoon geessu akka ta'u kan hawwe jaal amaan file yeroon kun yeroo itti tokkummaa keenya jabeeffannee dargaggoota Oromoo falmaa finiinsaa jiran cina dhaabbannudha jedhee jiram. Nutis yaaduma isaa kana isin dhageessuun gaaffiif deebii jaal amaan file gaafatamaa siyaasaa Waboo zoonii kibbaa waliin goone obbaasna. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaanis galateeffanna.
Tokkummaan maantan arganne kanas duubatti hin deebine qaawwa tokkummaa kana duuchachaa deemuudhaan tokkummaa irraan kana dhufte kun egaa Boris jabaattee itti fuftee tokkummaa bilisummaan nu geessu taatee bilisummaan boodallee uummati keenna akka sabaatti bilisoome jiraachuu kan inni danda'u bilisummaa isaa tiffatee kan inni danda'u biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee walabummaa biyya isaa irratti tiffatee kan inni jiraachuu danda'u tokkummaa isaa yoo jabeeffateedha. Yerootti wal irratti olollu miti, yerootti wal dura dhaabbannu miti, yerootti tokko ta'anii darajaa waan ta'eefi har'a qaamolee lamaan tokko ta'anii hoggan tokko jalatti dhufanii dhaaba tokko ta'an kana daran jabeeffannee kanneen hafanillee yoo jiraate dhaaba kanatti darbanii yerootti qabsoo keenya daran finiinsinudha. Yerootti dargaggoota keenya dargaggoota Oromoo har'aan kana irbaata rakkachaa jirani, mana hidhaatti rakkachaa jirani, hiraarfamaa jirani. Uummata keenna ukkaanfamee achi jiraatu cinema kana cinaa dhaabbanne yerootti tokkummaa keeffannee diina keenna dura dhaabbannudha. Uummati keenna kana beekee cimee itti fufuu qabaa jedhaan.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin galgala kanaaf qindaa'ee kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Sagalee bilisummaa Oromoorraa kanattaansuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu isinii dhiyaata. Gama keenyaan nagayaan bula. Injifannoo uummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርስ አጭር ሞገድ ላይ አፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል ወድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል እየተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለሰዓቱ ያለውን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። ዜናውን ተከትሎ የዘውትር የፕሮግራማችን ተሳታፊ ጂቱ ለሚ የበረሃው ጥሪ ከተማሪው አንደበት በሚርእስ ያጠናከረውን ዝግጅት እናቀርብላችኋለን። በመጨረሻም ትግላችን እስከ ድላችን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በሚርእስ የተጠናከረ ሀተታ ይስተናገዳል። ሁሉንም ተከታተሉን ዘንድ የዘውትር ግብዣችን ነው። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። በቄለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስ በሚል ስም ህዝብን ለማዋከብ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የውያኔ ታጣቂ ኃይሎች ላይ ጥቃት ደረሰ። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና እንዳመለከተው ሐምሌ 31 2014 ዓ.ም ቄለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳ ዋባ ኤባ በተባለ አካባቢ በሚገኝ ደን ውስጥ የውያኔ ታጣቂዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስ ነው በሚል የገጠሩን ህዝብ ለማዋከብ ሲንቀሳቀሱ ጥቃት የደረሰባቸው ሲሆን አንድ የሥርዓቱ ታጣቂ ወዲያው ሲገደል የተቀሩት ኩፍኛ ቆስሏል። በተወሰደው እርምጃ የተደናገጠው የውያኔ ሥርዓት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ህዝቡ በጋራ ታጥቀው እያጠቁኝ ነው በማለት ተጨማሪ ጦር አባላቱን ወደ ስፍራው በማሰማራት ህዝቡን እያዋከበ ነው ተብሏል። በምዕራብ ሸዋ ዞን የኦሮሞ ዜጎችን ሲያዋክብ የነበረ አንድ የውያኔ ቀንደኛ ሰላይ ላይ አኩሪ እርምጃ ተወሰደም። የደረሰን ዜና እንደጠቆመው ሐምሌ 30 2014 ዓመተ ምህረት ምዕራብ ሸዋ ዞን ያምቦ ከተማ 03 ቀበሌ አስተዳዳሪ በሆነው ከበደ ሁንዴ ወይም ሉጬ በተባለ የውያኔ ሰላይ ላይ አኩሪ እርምጃ ተወስዷል። ተላላኪው በተለየ ኦሮሞ ተማሪዎችን እያሳደነ ሲያስገድል የነበረ ሲሆን በተወሰደበት አኩሪ እርምጃ በጥይት አራት ቦታ ተመትቶ ጳውሎስ ሆስፒታል ገብቶ በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝ ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ እዛው አምቦ ከተማ ውስጥ ኩመላ አብዲሳና አሽከርካሪ እንዲሁም የዞኑ ሰላይ በሆነው አወቀ ዘውዴ በተባሉ የውያኔ ቀንደኛ ተላላኪዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። ያምቦ ከተማ የኦሮሞ ህዝብ በበኩሉ በውያኔ ቀንደኛ ተላላኪዎች ላይ በተወሰደው እርምጃ ደስታውን እየገለጸ ነው ተብሏል። በካናዳ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተደረሰውን የአንድነት ስምምነት የሚደግፉና በሚችሉት ሁሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን የሚደግፉ መሆኑን አስታወቁም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄና ፍላጎት ከግምት በማስገባት የወሰዱትን የአንድነት ስምምነት እርምጃ እጅጉን የሚያደንቁ መሆኑን በካናዳ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ነሐሴ 2 2014 ዓመተ ምህረት ባደረጉት ስብሰባ ማስተዋወቃቸውን ከስፍራው የደረሰን ዜና ጠቁሟል። ስምምነቱ ደጋፊዎቻችንና የትግል አጋሮቻችንን ያስደሰተ፣ ጠላቶቻችንን ደግሞ ቅስማቸውን የሰበረ ነው ብለዋል። በመጨረሻም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ለተደረሰው የአንድነት ስምምነት ዓላማ ግመምታት በድርጅታችን የፖለቲካ ፕሮግራም በመመራት በትግላችን ሂደት ላይ የዜግነት ግዴታችንን ለመወጣት ከምን ጊዜውም የበለጠ እንሰራለን ብለዋል በካናዳ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎችና አባላት። ተያይዞ በደረሰ ሌላ ዜና ደግሞ በሳውዲ አረቢያ ሀገር ተቡክቲ ግዛት የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ሐምሌ 27 2014 ዓመተ ምህረት ተሰባስበው አዲስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግዛት አደራጅተው በዛው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተደረሰውን የአንድነት ስምምነት አድንቀው ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን ገልጿል። እነዚሁ በተቡክ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግል ለማጠናከር 13230 የሳውዲ ሪያል ማበረከታቸውን ከስፍራው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በሱዳን ካርቱም የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳት አባላት የዘንድሮውን ኢድ አልፈጥር ባከበሩበት ወቅት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር የሚውል የገንዘብ ድጋፍ አድርገው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግል የሚደግፉ መሆኑን ባወጡት የጋራ ያቋም መግለጫ አስታወቁም። የ2014ቱን የኢድ አልፈጥር በዓልን ለማክበር በሱዳን ካርቱም የተሰባሰቡት የጉሚ ጉማ ጎቶታ በከነና ሃጦ ሸነን ግቤ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አህቦይ ዋሳት አባላት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር የሚውል 2505 የሱዳን ጂኔ አበርክቷል። አባላቱ በተጨማሪም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግልን በሚችሉት ሁሉ የሚደግፉ መሆኑን ባውጡት የጋራ ያቋም መግለጫ አስተዋቋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያንድነት ስምምነትን እንደግፋለን ባሁኑ ጊዜ የውያኔ ስርዓት በእምነት ሽፋንና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባልነት የወነጀለ በርካታ የኦሮሞ ወጣቶች ላይ የሚፈጽመው ሰቆቃ እናውግዛለን ብሏል። በሱዳን ካርቱም ከተማ የሚገኙ የጉሚ ጉማ ጎቶታ በከነና ሃጦ ሸነን ግቤ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቦይ ህዋሳት አባላት በመስራቅ ወለጋ ዞን ኤቨንቱ ወረዳ ውስጥ ከ40 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ተወላጅ አባውራዎች ከመሬታቸው መፈናቀላቸው ተዘገበም። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው ሐምሌ 28 2014 ዓ.ም ተመረጠ የውያኔ መንግስት በመስራቅ ወለጋ ዞን ኤቨንቱ ወረዳ ሰፈራ ከተባለ አካባቢ መሬት ለኢንቨስትመንት እፈልጋለሁ በሚል ከ40 በላይ የኦሮሞ ተወላጅ አባውራዎችን ከመሬታቸው አፈናቅሎ ለሰቆቃ እየዳረጋቸው ነው። ያከባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው ከመሬታችን አንነሳም በማለት ተቃውሟቸውን አሰምቷል። በዚህም ከ20 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች አመጽ አስነሳቸው በሚል ፍርሃቱ እንዳሰራቸው ተዘግቧል። አቶ ኡጋሳ ጎሞሮ፣ በየነ ጎሞሮ፣ አምሳሉ ታዬ፣ ለሙ ገመዳ፣ ገረሙ ታዬ፣ ተስገራ አብዲሳ፣ ድሪባ አለሙ፣ ጌታውን ኢትቻ፣ ድሪባ ኡጋሳ፣ ለደሳ በንቲ ከሄበንቱ ወረዳ ሰፈራ ቀበሌውስ ከመሬታችን አንነሳም ብለው ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። ሳሙኤል ሰይቀታ የህንዴ ከተማ አስተዳዳሪ፣ ታከለ መኮንን የኤቨንት ወረዳ አስተዳዳሪ እንዲሁም ሀብታሙ ቦረና የምስራቅ ወለጋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ተብዬ ተላላኪዎች ነዋሪዎቹ ከመሬታቸው እንዲነሱ ከሚያስተባብሩት ውስጥ የሚገኙ መሆኑን የደረሰን ዜና አጋልጧል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ከተማው 8 የኦሮሞ ተማሪዎች የ6 ወር እስራት ተፈረደባቸው። የደረሰን ዜና እንደጠቆመው ነሐሴ 4 2014 ዓ.ም ተመረጠ ምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ከተማ ጊዳ ዳሌ ቀበሌ ውስጥ 8 የኦሮሞ ተማሪዎች ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ቁርኝት አላቸው፣ ህዝቡን እያነሳሳቸው ብነው በሚል ወንጅለው የ6 ወር እስራት ፈርደውባቸዋል። እንዲሁም ተማሪዎቹ እያንዳንዳቸው የ400 ብር ቅጣት እንደተጣለባቸው የቄሮ ዘገባ አመልክቷል። በአዲስ አበባ ጋሪ ኤባ ዘሪሁን፣ ሌንጮ ፉፋ፣ ዮሐንስ ቢራቱ፣ ኤባ እምሩ፣ ማቴዎስ እንዳሉ፣ ዳኜ ገነቲና ቶሊና የተባሉት ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። ተማሪዎችን ሲያሳስር የነበረ ደግሞ በነጆ ከተማ የጊዳ ዳሌ ትምህርት ቤት አስተባባሪ መምህር ዋጋሪ ቴሶ የተባለ መሆኑን ቄሮ አያይዞ ዘግቧል። በሌላ ዜና ደግሞ በፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ሱሉልታ ወረዳ ጎርፎ ከተማ ውስጥ 3 የኦሮሞ ዜጎች መንግስት በጠራው ስብሰባ ላይ አልተገኛቸውም በሚል ተወንጅለው መታሰራቸውን ምንጮች ዘግቧል። ናሴ 1 2014 ዓ.ም ምረት ከሱሉልታ ወረዳ ጎርፎ ከተማ ውስጥ የታሰሩት የኦሮሞ ተወላጆች አቶ አብዲ ረጋሳ በንግድ ስራ የተማሩ አርሶ አደር ብርብርሳ ጋሪና በግል ስራ የሚተዳደሩ አቶ ጅራታ ሁንዱማ ከፍ ያለው የሚባሉ ናቸው። በመጨረሻም በፍንፍኔ ከተማ ውስጥ ባልታወቁ አካላት የውያኔ ፖሊሶች እየተገደሉ ሲሆን በህዝብ ላይ የሚፈጸም ዝርፊያ መስፋፋቱ ተገለጸም። ከአካባቢው የደረሰን ዜና እንደጠቆመው በታላቋ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ፍንፍኔ ውስጥ በውያኔ ፖሊሶች ላይ የሚወሰደው የግድያ እርምጃ ተስፋፍቶ ቀጥሏል። በዚሁ መሰረት ቄራ ጎፋ ማዞሪያ ህሊና መድኃኒት ቤት አጠገብ አንድ የውያኔ ፖሊስ ተቀልቶ መገኘቱን ምንጮች ዘግቧል። እንዲሁም አንዱ ደግሞ ክፉኛ ቆስሎ በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝ ተገልጿል። በሌላ በኩል እዛው ፍንፍኔ ከተማ ውስጥ በህዝብ ላይ የሚፈጸም ዘረፋ ከቁጥጥር ውጪ መሆኑን ምንጮች አጋልጧል። የዘረፋው ተዋናዮች ደግሞ ራሳቸው የውያኔ ፖሊሶች ታጣቂዎችና በውያኔ የተደራጀ አደገኛ ዘራፊ ቡድኖች ናቸው ተብሏል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ።
በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፈላችሁን ዝግጅታችንን ነው። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ከዘወትር የፕሮግራማችን ተሳታፊ ጂቱ ለሚ የደረሰንን ጽሑፍ እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን። የበረሃው ጥሪ ከተማሪው አንደበት በጂቱ ለሚም በእሬን ስንጠቅ ሮሮ ሲበዛ ጠመንጃው ተዛለኝ መልእክት ለትግራዩ የወንበዴ ቡድን እናቴ በተፈጥሯ ሮሮ ናት ሰሞኑን ደግሞ ከወትሯ በተለየ መልኩ ማልቀሱን አብዝታዋለች እናቴ አዲኮ በመትለዋ አጭር ሀረግ ብቻ ደስታዋን ሐዘኗን ስስቷን ጥልቅ የእናትነት ፍቅሯን ተስፋዋን ምክሯን ግሳጼዋን ድካሟን ብርታቷን ሁሉ ነገሯን ትገልጻለች በቤት ውስጥ የምንኖረው ሁለታችን ብቻ ነን ማታ ማታ አቤት ውስጥ ቁጭ ስንል እኔ ቲቪው ላይ ሳፈት እሷ ደግሞ በቲቪው ግርጌ በተንጠለጠሉ ፎቶዎች ላይ አይኗን ተክላ ታሰላስላለች አንደኛው ፎቶ ያባቴ ሲሆን ሌሎቹ የዘመድ አዝማድ ፎቶዎች ናቸው እናቴ ከፎቶዎቹ መካከል አንደኛውን አተኩራ ባየች ቁጥር እንባዋን መቆጣጣር ይሳናትና ወደ ጓዳ ገብታ ታለቅሳለች ተመልሳ ተመጣና ደግሞ እንዳልከፋ ልታራሳሳይ ትጠራለች እንዳለመታደል ሆኖ ይህንን የእናቴን መሪር ህይወትና በቤተሰብ ላይ የተጫነውን አስከፊ ገጽታ ማጤን የጀመርኩት ገና ህፃን እያለሁ ነበር እቴ በከተማዋ ስመጥር የህክምና ባለሙያ ነበሩ በአንድ የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ከሚሰጡት የህክምና አገልግሎት በተጨማሪ የግል ክሊኒክ ከፍተው በትርፍ ጊዜያቸው ለህብረተሰቡ አገልግሎት ይሰጣሉ አገልግሎታቸው ከሞላ ጎደል የነጻ ያህል ስለሆነ አንዳንዴ የህክምና ቁሳቁስ መግዣ ወጪዎችን ከራሳቸው ኪስ ለመሸፈን ይገደዳሉ እናም ቤተሰቡ ለክፉ ቀን እንኳ የሚሆን የመጠባበቂያ ገንዘብ የለውም ነበር ሆኖም ግን ቤተሰቡ በእጅጉ ደስተኛ ነው ማለት ይቻላል አባቴ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ባህልና ወግ ያላቸው ጥልቅ እውቀትና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ብሔራዊ ጭቆናን አስመልክቶ ከሚያሳዩት ግልጽ ተቃውሞ የተነሳ ወዳጅና ጠላት እንዲያፈሩ አስችሏቸዋል በተለይ ደግሞ አንደበተ ርቱዕነታቸውና አለበገሪነታቸው ታክሎበት የበርካታ ኦሮሞ ወጣቶችን ልብ በቀላሉ ማሸነፍ በመቻላቸው ጥላቶቻቸው ጥርስ ውስጥ የመግባት እድላቸውን አስፍተዋል በዚህ አቋማቸው ሳቢያም ወያኔ የጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ ክትትል ስለሚደረግባቸው የእናቴ የሰቀቀን ህይወት መነሻው ከዚህ ይጀምራል አንድ ቀን ታዲያ እንደ ልማዳቸው ስራ ቦታ አምሽተው ወደ ቤታቸው በማምራት ላይ ሳሉ የቤተሰቡን አምድ የሚያናጋ ድርጊት ተፈጸመ አባቴ በቤታቸው ደጃፍ ላይ በአምስት ጥይቶች ተደብድበው ተገደሉ የቤተሰቡ ህይወት በአጠቃላይ የእናቴ ልብ ደግሞ በተለይ ላይድን ቆሰለ በወቅቱ ህፃን በመሆኔ የአባቴን መገደል ታሪካዊ አንደምታ በውል ባልረዳም እንደ ጅረት የፈሰሰው ያ ደም በትንሿ አእምሮዬ በመቀረጹ እያደር የህመሙ ጥልቀት ይሰማኝ ጀመረ ከአባቴ መገደል በኋላ በአካባቢው ላይ የተቀሰቀሰው ከፍተኛ የብሔርተኝነት ስሜት ከባዱን የቤተሰቤን ሐዘን በመጠኑም ቢሆን ያቃለለው ይመስለኛል ለአብነት ያህል አባቴ ጀምሮት የነበረው የመኖሪያ ቤት ግንባታ ብሔርተኞቹ ባቋቋሙት ግብረ ኃይል አማካይነት በሚያስገርም መልኩ ተጠናቆ ቤተሰቤ የዘመናዊ መኖሪያ ቤት ባለቤት መሆን ቻለ እናቴ እንደዋዛ የጀመረችው ትንሽ የሱቅ ግብረ ኃይሉ ባደራጀው የገበያ መዋቅር የቅድሚያ ተጠቃሚ እንድትሆን በመደረጉ በርካታ ደንበኞችን አፍርታ ወደ ዘመናዊ መደብር ተቀየረች ህፃናት እንኳ ሳይቀሩ ለዕቃ ግዢ ሲላኩ ረጅም መንገድ በማቋረጥ ምርጫቸውን የእኛ ሱቅ ያደርጉ ነበር እነሆ የአባቴ መገደል እንደ ገዳዮቹ ምኞትና ስሌት በአካባቢው ላይ የፍርሃትና መሸማቀቅ ስሜትን የሚያነግስ ሳይሆን በተቃራኒው የህዝቡን ቁጣና ብሔራዊ ስሜት የሚያቀጣጥል ሆኖ ተገኘ እናም የተንኩላቸውን መክሸፍ የተረዱ እኚህ የትግራይ ነፍሰ ገዳይ ወንበዴዎች እርር ድብን አሉ በዚህ አይነቱ ህዝባዊ ድጋፍ ከፍተኛ መጽናናት ያገኘችው እናቴ በሐዊ ለከፍተኛ ትምህርት ከቤተሰቡ ተነጥላ ርቃ መሄድ ምክንያት ተዳፍኖ የቆየው ሐዘኗና ስጋቷ ዳግም ተቀሰቀሰ ሐዊ ብቸኛ እህቴ ናት በእኔና በእሷ መካከል መጠነኛ የእድሜ ልዩነት በመኖሩ የነገሮችን ትርጉምና እንደምታ ከኔ በተሻለ መልኩ በጥልቀት መረዳት ችላለች በተለይ ደግሞ የአባቴን ገዳዮችና የግድያውን ታሪካዊ ትርጉም ቀን በቀን ሳትሰለች ትነግረኝ ነበር ሀዊ ብዙ ስሜቶችን ከአባታችን ወርሳለች። ከሳቸው ህልፈት በኋላ ደግሞ በእልህና ቁጭት የሳቸውን አላማና አቋም ይዛ ወጣች። ልክ አባቴ ሲያደርግ እንደነበር ባህሏንና ታሪኳን በአደባባይ መመስከር ልማዷ ሆነ። ድፍረቷ፣ ልበ ሙሉነቷ፣ በራስ መተማመኗና ብሔራዊ ኩራቷ ላይ የሴትነት ውበቷ ታክሎበት ያለ ዕድሜዋ ልዩ ግርማ ሞገስና አድናቆትን አጎነጸፋት። ሀዊ በትምህርቷም ጎበዝ ከሚባሉ ተማሪዎች መካከል የመጀመሪያውን ስፍራ ስለምትይዝ በሁሉም ነገር ተምሳሌት ለመሆን የበቃች ብርቅዬ የማለዳ ጀንበር ሆነች። በወርሃ ግንቦት 2014 ዓ.ም ተመረጠ። እጅግ ሰቅጣጭ አደጋ በድጋሚ ወደ ቤታችን ገባ። ይህኛውን አደጋ እኔም ሆንኩ እናቴ በፍጹም ልንቋቋመው የምንችል አይነት አልሆንም። ሀዊ በምትማርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በእነዚያው ለማደኛ ጭራቆች ተገድላ ሬሷ ተጭኖ መጣልን። ይህች የብዙሃን ተስፋ የማለዳ ብርሃን ባጭሩ ተቀጨች። የማየውና የምሰማው ነገር ሁሉ ክፉ ክደት እንጂ በእውኑ የማየው ክስተት አልመስልህ አለኝ። መፈጠሬን እስከምጠላ ድረስ ሁሉ ነገሮች ጨላለሙብኝ። ይባስ ብሎም ደግሞ እናቴ በድንጋጤ ብዛት ወደ አእምሯ መመለስ ተስኗታል። ይህንን የሰቀቀን ታሪክ ለመተረክ አሁንም ቢሆን አቅም ያንሰኛል። ሮሮው በዛ፣ ግፉ ከልኩ አለፈ፣ ስቃይዋ አንገሸገሸን። ከሀዊ ከቀብር በኋላ ከሕፃንነቴ ጀምሮ ስቃይና መከራ ወደ ተፈራረቀብኝ ቀዬ ተመልሼ ብዙም የመቆየት ፍላጎት አልነበረኝም። ሆኖም ግን ለተወሰኑ ቀናት ከእናቴ አጠገብ መራቁን አልወደድኩም። እናቴ እነዚያን ፎቶዎች እያየች ሌት ተቀን አምርራ ማልቀሷን ቀጥላበታለች። መጽናናት አልተቻላትም። ከእንግዲህ ወዲያ እናቴን የሚያጽናናት ነገር ቢኖር አንድ ብቻ ነው። እሱም እነዚያን ሰው በላ ጭራቆችን አሳዶ የሚዋጋላት ጀግናን አብዝታ ትሻለች። ያ ደግሞ ከኔው ከአንድ ልጇ ይጀምራል። መራራውን የእናቴን ሐዘን ቁጭ ብዬ የማይበት ወቅት አለመሆኑን በሚገባ ተረዳሁ። እናም አራቱን የቁርጥ ቀን ጓደኞቼን አስከትዬ ወደ በረሃው አመራን። ጀግና መሃል ላይ ዘን የበረሃውን ጥሪ ተከትለን በጀግኖች አምባ ውለውና አዳረው ከማይታወቅ ከባለ ጎፈሬው የበረሃ አንበሳ ተራራና ሸለቆን ሲፈትሽ ውሎ ከሚያድረው ከፈጣኑ በራሪ የደጋ ንስር ጋር ተቀላቅያለሁ። ወገቤ ከዝናሩ ትከሻዬ ከብረቱ ጋር ተስማምቷል። የጥይቱ ቃቃታ፣ የባሩዱ ሽታ፣ የገዳዩ ፉከራ ተመስጦኛል። የወገኔን ደም፣ የሕዝቤን እንባ እስከምበቀልና የኦሮሚያን ነጻነት እስከማረጋገጥ ድረስ ፈጽሞ እረፍት አላገኝም። ለዚህ ደግሞ ቃሌ ፍጹም፣ ትጥቄ ጥብቅ፣ ሐሞቴ መራራ፣ ክንዴ ብርቱ፣ አእምሮዬ ፈጣን፣ ዓላማዬ ጽኑ ነውና ከእንግዲህ ይህ ነፍሰ በላው የትግሬ ቡድንና ምስለኔዎቹ በየመንደሩና በየጎጡ እየዞሩ አሉባልታ እየነዙና ንጹሐንን እየገደሉ ተደላድሎ የመኖሪያ ዘመን በእርግጠኝነት ያከትማል። ነፍሰ ገዳይ ወንበዴዎች ሆይ አሁን ባላችሁበት ሁሉ ብሶት ከወለዳቸው ሕዝባዊ ታጋዮች ጋር ልትጋፈጡ ነው። ግፍና ሮሮ በዝቶ ሕዝባዊ እሳት ወልደዋልና ለዘመነ ፍጻሜያችሁ ተሰናዱ። የንጹሐን ደም ሁሌም ይፋረዳል። ጂቱ ለሚነኝ ከኦሮሚያ
Mata, mata.
አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፈላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ትግላችን እስከደላችን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በሚል ርዕስ የተሰናዳውን ሀተታ እናቀርብላችኋለን። ከዚህ የመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ይቀርባል።
ማንም ወደደም ጠላም አመነም ማላመነም የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነቱ የሚያደርገው ትግል ከመንግስየውን በበለጠና በተለየ መልኩ ተፋፍሞ ቀጥሏል። በመላው ኦሮሚያ በሚያስብል መልኩ ከዳር እስከ ዳር የጸረጭቆና አመስ ተቀጣጥሎ ይገኛል። በከተማ ገጠሩ ወጣት አዛውንቱ ሴት ወንዱ ያፈና ስርዓት ዘርግቶ ዘረፋና ግድያ እየፈጸመ ባለው የወያኔ ቡድን ላይ ያልተቋረጠ የጸረጭቆና አመስ እያካሄደ ይገኛል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ የተቀጣጠለው የጸረጭቆና አመስ ስርዓቱን እንቅልፍ ነስቶት የወያኔ ቡድን በየለቱ ፍጹም ሰዋዊነት የጎደለው የጅምላ እስራትና ግድያ እየፈጸመ ይገኛል። የጅምላ ግድያ እስራትና የማሰቃየት ተግባርን ስራዬ ብሎ ተያይዞታል። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ላለፉት 23 አመታት ሲፈጽመው ከነበረው የጸረ ህዝብ ርምጃው በበለጠና በተስፋፋ መልኩ የጅምላ እስራት ግድያና ማሰቃየት እየፈጸመ ይገኛል። በተለይ በኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ በወያኔ ቡድን እየተፈጸመ ያለው ግፍ ፍጹም ተወዳዳሪ የሌለው ኢሰባዊ ማሰቃየትና የማዋከብ ድርጊት ነው። ከአደባባይ ግድያ አንስቶ እስከ በስውር አፍኖ መግደልና አስሮ ማሰቃየት የዕለት ተዕለት የወያኔ ሥራ ነው። የወያኔ ቡድን እንዲህ ያለውን እጅግ አስነዋሪና አሰቃቂ የሰባዊ መብት ገፈፋና በሕይወት የመኖር መብትን የመንጠቅ ተግባር ውስጥ ገብቶ በኢትዮጵያ ሕዝቦች ላይ ግፍ መፈጸም የጀመረው ገና ወደ ሥልጣን በመጣበት ወቅት ቢሆንም በአሁኑ ወቅት እየፈጸመ ያለው ግፍ ግን ተወዳዳሪ የለውም። ዘረፋውም እስራትም ግድያውም ከምንጊዜውም በበለጠ መልኩ በመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ሕዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ዜጎች ላይ ተፋፍሞ ቀጥሏል። ግድያ፣ እስራት፣ ማፈናቀልና ማዋከብ እንዲሁም ግልጽ የሀብት ዘረፋ የየዕለት ተግባሩ ሆኖ ቀጥሏል። የኦሮሞ ሕዝብ ይህንን ተጠናክሮ የቀጠለውን የወያኔን ዘረፋ፣ እስራት፣ ማፈናቀል፣ ግድያና የማዋከብ ተግባር ለመግታት በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በሰሜን፣ በደቡብ ብሎም በመሃል ኦሮሚያ ከባድ የጸረ ጭቆና አመጽ አፋፍሞ ቀጥሏል። ገዳዮቹን እየገደለ አሳሪዎቹን እየመከተ አፈናቃዮቹን እምቢኝ እያለ ዘራፊዎቹን የወያኔን ቡድን አባላት በአደባባይ እየገጠመ ጥሎ እየወደቀ ይገኛል። የጠላትን የዘረፋና የግድያ መረብ በጀግና ልጆቹ በኩል እየበጣጠሰ ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ የሆኑትን የሥርዓቱን ተላላኪዎች ባገኘበት እየቀጣ ይገኛል። የዘረፋና የአፈና መረባቸውን ከመላው ኦሮሚያ ጠራርጎ ለማስወጣትና ኦሮሚያን ነጻ ለማውጣት መላው የኦሮሞ ሕዝብ በሚያስብል መልኩ የጸረ ጭቆና አመጽን እያፋፋመ ይገኛል። ተፋፍሞ የቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ደግሞ ማንም ወደደ ጠላም አመነም አላመነም ውሎ ሳያድር ይህንን የዘረፋና የግድያ መረብ ዘርግቶ ላለፉት 23 አመታት የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦችን በተለይም የኦሮሞ ህዝብን ሲዘርፍና ሲገድል የነበረውን የወያኔን ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከስሩ ነቅሎ እንደሚጥል ጥርጥር የለም። ስርዓቱ ወይም የወያኔ ቡድን አሁን ከባድ ጭንቀት ውስጥ ይገኛል። የጭንቀቱ ምንጭ ደግሞ በግልጽ እንደሚታወቀው ይኸው የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽ ነው። በዚህ በኦሮሞ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተፋፍሞ በቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ዛሬ የወያኔ ቡድን እንቅልፍ የለውም። የጸረ ጭቆናውን አመጽ ማዳፈን ይችላል በሚል ከንቱ ተስፋ በብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ግድያ ቢፈጽምም ያለመው በፍጹም እንደማይሳካ እሙን ነው። የሚታዩት እውነታዎች የኦሮሞ ህዝብም ይሁን ሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በግልጽ የተጠናከረ የጸረ ጭቆና አመጽ ውስጥ ገብተዋል። በየለቱ ከጠላት ጋር በየአቅጣጫው ፍልሚያ እየተካሄደ ይገኛል። ይህንን አናሳ ቡድን ከያዘው የማይገባውና የህዝብ ይሁንታ የሌለው የዘረፋ ስልጣኑ ለማስወገድ ትግሉ ተፋፍሞ ቀጥሏል። ይህንኑ ሀቅ ራሱ ወያኔ በተለያየ መልኩ በራሱ ላይ የሚመሰክረው እውነታ ነው። ይህንን በግልጽ እየተጠናከረና እየተቀጣጠለ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ ለህዝቦች ነጻነትና ድል እንዲውል አጠናክሮ መቀጠል ደግሞ ጊዜ የማይሰጠው አንገብጋቢና ወሳኝ ጉዳይ ነው። ሁላችንም ጭቁን ህዝቦች በተለይ የኦሮሞ ህዝብ የጀመረውን የጸረ ጭቆና አመጽ አፋፍሞ ቀጥሎ ነፍሰ ገዳይና ዘራፊ የሆነውን የወያኔን ቡድን ድል ማድረግ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባው አንገብጋቢ ጉዳይ ነው እንላለን።
nangama amana gotowan irawaridama nuga simane nudalani ama kayo sakabate kerombili suma agaba kangenyu kazo te nyagalma ite bovna balma angaba kangenyu kazo te nyagalma ite bovna balma onde dura dallinama mirga gaba Lami atan in kokodu undana mati tokuma Kenya mali baddatahe kan moromo gakabama Palle sima yero ama kurman kenya tokuma Lami tanabiti wama yeha gairo mbilesuma Lami tana bitiruama, iha kairom bilisuma. Kanda bate huga pinebari, hada tanu huga tijamari, kanda ga inda gizizigori. Tana ture guyanin jihono, dalo tese nada jilongan. Tana ture guyanin jihono, dalo tese nada jilongan. Duri hangama Amana gotowan Irrawaridama Nunga yazimane Nudalone ama Kayo takabate Kerombili suma Agaba kangenyo Kabzo te nyagalma Ite bovna balma Angaba kangenyu kabzo te nyagalma ite bovna balma Gamie yota biha yota baratota parsizota galdanota kotatota Orsi vata pakatota Tam sikairo akka gayu Walilla sai zina gayu Rabbiha ochu kairo dinarra Lamu gogle lafnu walirra Sirna gata awal siharra Lami kota walinirra Lami walir kano tuskano Yalla genya suta hagorfano
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። አብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።